Tole kanalini na ntuku mibale na mine. Nsima na basanza mingi kati na mobembo. Bolo mpe baninga na ye bakoma kina Roma. Loma ezala kimbo kamonene. Bakonzi na leta bazala kina boboto epa na Paulo. Bakotisa kiye na bolo kote. Kasi, ako kaki kofana na ndaku. Kasi, ntangu nyoso akangama kina monyololo esika moko na mokengeli na ye. Baninga na ye bako kaki kotala ye, mpe komemela ye bilei. Bayuda mingi bafanda kina Loma. Paulo abongisa kintango, mpe mokolo ete, akutana ye na mikolo na Bayuda, mpe basolola. Bayaki mokolo moko, mpe Paulo ateyaki bango mpona Yesu. Bayuda mosusu bandimaki, kasi, ba mosusu batiana kintembe na ye. Paulo aumela kina Loma mbula mibale. Mpe akomaki mikanda epai na bato baoyo basilaki kokoma ba Kristo na bamboka mosusu. Mikanda na ye epesaki mateyo mingi mpona Yesu. Mpe makamu nyonso ba Kristo basengeli koyeba. Mikanda na Paulo mizali sika na buku ebyangami Biblia. Ezali bobele mateyo yango ye apesaki awa eleki bambula ebele. Ebongwanite. Nyonso ekoye la biso tozali na nguya tobo konzi kokweisa Satana mpeli sumu. Mpo ete Yesu azali kati na biso. Nandimi mpenza ete eloko moko te kati na mokili ekoki kokabula biso na bolingo na Nzambe soko tozali na Yesu. Mbala mingi toko sosola kate mokano na Nzambe mpo na biso. Paulo alingaki kokena na mboka mosusu mpona koteya liloba na Yesu. Kasi Nzambe ayebaki ete soko Paulo asalaki mibembo nyonso lokola ezalaki miango na ye, mbele akokaki te kozwa ntango kokoma mikanda epai na Bakristo lokola tozali na yango lelo kati na Biblia. Paulo ayebaki ete mpasi na mokili ezali se mwa eloko moke. Libonza ezali na likolo.